السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، بارك الله فيكم. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, baik yang lahir maupun yang batin. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita menjadi seorang mukmin atau manusia yang beriman kepada Allah dan pandai mensyukuri atas nikmat-nikmatnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa seringnya satu kenikmatan tidaklah kita nilai, tidak kita anggap atau kita sadari itu sebuah kenikmatan, kecuali ketika hal itu hilang, lenyap, dan menjauh dari kita. Atau barakallahu fikum, kita tidak mengetahui bahwa hal itu merupakan sebuah anugerah, hal itu sebuah kenikmatan. Di antara sekian nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang mukmin adalah nikmat al-ilm wal basirah, nikmat di mana seorang mukmin diberikan ilmu pengetahuan yang dengannya seorang bisa melihat mana yang benar, mana yang batil. Ilmu yang membawa kepada basirah. Dan juga ilmu yang barakallahu fikum mewariskan kepada amal. Seorang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jal, mengetahui sesuatu kemudian mengamalkan. Ilmu dan amal yang kemudian barakallahu fikum menjadi sebab. Sebab di mana seorang diberikan keteguhan, kokoh, kuat dalam berprinsip, tidak terombang-ambing. Barakallahu fikum, semua tadi tentunya bukan hanya sekedar cerita dan cerita, namun ada sebab-sebab yang mereka lewati, mereka lampaui, yang mereka jalani. Karenanya barakallahu fikum, terkhusus di zaman yang Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya oleh seorang yang bernama Az-Zubair ibn Ali, qala dakhalna ala Anas bin Malik, kami waktu itu masuk imma ke rumahnya atau majlisnya Anas bin Malik. Fasyakawna ilaihi, kami pun mengeluhkan. Kalau bahasa kita sekarang kan isinya curhat kan begitu ya. Curhat. Berkeluh kesah, curhat. Menyampaikan tentang problem, masalah, kendala yang dihadapi, yaitu masalah barakallahu fikum ma yulqa minal hajjaj, berbagai macam problem masalah yang munculnya karena kejahatan Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Faqala Anas, maka Anas bin Malik barakallahu fikum tidak kemudian memberikan barakallahu fikum solusi-solusi yang sifatnya kepada perlawanan, siapkan kekuatan kamu, berolahraga, kamu latihan bela diri, kamu latihan misalnya menembak, memanah, adu pedang, kemudian melatih fisik. Meskipun barakallahu fikum hal-hal yang semacam ini juga tidak boleh bagi seorang muslim mengesampingkan, dalam arti kata bahwa kehidupan seorang muslim itu juga harus melihat dan memperhatikan dari sisi fisik. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa al-mu'min al-qawi, seorang mukmin yang kuat. Ya, kuat di sini tentunya meliputi kepada jasad, fisik, dan juga keimanan. dan juga apa keimanan kuat dalam sisi prinsip keimanan dia, akidah dia, manhaj dia. Khairun wa ahabu ilallah, lebih baik dan lebih Allah cintai minal mu'min al-dha'if, ketimbang seorang mu'min yang lemah. Walaupun dikatakan wa fi kullin khairun, walaupun pada masing-masing ada sisi apa? Kebaikan. Namun seorang mukmin yang kuat fisik, demikian pula zahirnya jasad, karena dakwah membutuhkan kepada barakallahu fikum kesungguhan dari banyak faktor. Artinya kalau seorang alim, seorang dai, ya mohon maaf, dengan tanpa mengurangi misalnya kedudukan dari sisi keilmuannya, ketakwaannya, tapi sakit-sakitan, bahkan terkadang mengalami apa yang disebut dengan pingsan yang cukup lama. Pernah mendengar orang pingsan sampai 4 tahun? Belum kan? Nah, terjadi tidak itu? Mungkin tidak. Ya mungkin. Nah, artinya barakallahu fikum, ketika didapati seorang alim yang memberi faedah di satu negeri, kemudian sakit-sakitan, tentunya juga berpengaruh. Bathul ilm, tersampaikannya ilmu, tersebarnya ilmu menjadi apa? Menjadi terlambat, atau bahkan sebagaimana yang Nabi isyaratkan pada hadis yang lain, bahwa termasuk diangkatnya ilmu, dihilangkannya ilmu, bahkan dengan hal itu seorang alim itu kadang ditakuti di satu daerah, bukan hanya dihormati tapi disegani, ditakuti, seperti yang terjadi baik di masa dahulu maupun di masa sekarang. Itu dengan wafatnya seorang alim menjadi problem. Menjadi apa? Problem. Barakallahu fikum, sebagaimana yang disampaikan oleh Hudzaifah, bahwa dulu di masa Nabi SAW masih hidup, orang-orang munafikin itu masih menyembunyikan. Barakallahu fikum, di awal-awalnya, sehingga dikatakan ketika di masa barakallahu fikum sebelum perang apa? Badar, itu betul-betul tersaring orang-orang yang bersama Nabi memang orang-orang yang berkualitas. Jadi yang di masa Nabi, hidup di masa Nabi, lalu kemudian beriman bersama Nabi, orang-orang pilihan. Ketika perang Badar terjadi, sebuah peperangan yang asalnya ialah Nabi SAW hanya ingin menghalau orang-orang Quraisy yang mereka pulang dari Syam, para pedagang, dan bukan maksud dan tujuan perang. Tapi karena juga pasukan Quraisy yang waktu itu mendengar bahwa para pedagangnya dihalau oleh Nabi, maka barakallahu fikum mereka pun mengirim pasukan untuk melawan kaum muslimin. Terjadilah yang dikatakan pertandingan yang tidak sebanding, kan begitu ya. Karena memang awalnya bukan dalam rangka untuk peperangan. Kurang lebih jumlah yang dikatakan 300-an harus menghadapi atas 1000 pasukan. Sampai-sampai dikatakan unta yang dibawa itu tidak sejumlah dengan pasukan yang ada bersama Nabi. Kadang bergantian, ya. Nah, dan bisa jadi mungkin satu ekor itu dimuati sekian orang. Al-Muhim barakallahu fikum, jumlah kendaraan yang tidak sebanding. Sementara pasukan orang-orang musyrikin senjatanya lengkap, kendaraannya juga lengkap. Nah, tetapi Allah takdirkan bahwa kaum muslimin pulang dengan membawa kemenangan. Dengan barakallahu fikum, perbandingan jumlah yang tidak apa sekufu atau sebanding. Ikhwatil kiram, nah sama juga dengan masa-masa di mana seorang kadang di satu daerah membutuhkan kepada perjuangan. Ya, mohon maaf. Di zaman silam mungkin para muhaddisin untuk berjihad yaitu mencari ilmu, mendatangi seorang guru, perjalanan yang jauh, bukan perjalanan yang bahasa-bahasa, mohon maaf ya, sekarang sudah banyak transportasi dimudahkan, tol kan begitu ya, tinggal uangnya berapa. Nah, tapi beresiko, harus kadang melewati tempat-tempat yang di situ para penyamun nyawa yang menjadi taruhan, daerah-daerah yang di situ banyak binatang-binatang buas, bahkan dengan perjalanan yang mereka jalani, barakallahu fikum, mereka pun sampai dengan kepayahannya tadi, buang air kecil yang semestinya air tetapi kadang keluar darah. Tapi tidak membuat mereka kemudian barakallahu fikum patah semangat. Itu dalam kondisi mereka mencari ilmu. Belum lagi dalam barakallahu fikum ketika menyebarkan. Kalau istilah mencari mungkin ada penghalang-penghalang. Yes. Seperti yang dikatakan oleh para ulama dengan istilah awaiq talab, hal-hal yang menjadi penghalang. Pada sebagian orang mungkin dilarang dari belajar. Orang tuanya tidak mengizinkan si anak ini belajar agama. Namun pada umumnya banyak kemudahan-kemudahan yang diperoleh. Belum lagi barakallahu fikum, kalau sudah dengan belajar kita mengetahui yang namanya ilmu itu ada tuntutan. Ya, namanya ilmu yang kita belajar itu ada tuntutan. Tuntutannya apa? Al-amal. Ilmu itu semuanya menuntut. Ada memang ilmu yang kita pelajari itu bukan menjadi sebab. Contoh misalnya kita mempelajari ilmu akidah. Ilmu akidah, ilmu pembahasan masalah tauhid, keimanan. Karena dalam keimanan di sana banyak sekte-sekte yang tergelincir. Bagaimana Murji'ah, bagaimana Jahmiyah memahami dalam perihal iman. Bagaimana Qadariyah. Tabarakallahu fikum. Nah, ketika baru upaya dengan ilmu yang dia pelajari sudah merubah, merubah mungkin dalam tampilan, mohon maaf. Kalau dulu dalam berpakaian suka dengan bahasa kita yang sudah umum apa? Musbil kan begitu ya. Menjulurkan pakaian di bawah mata kaki, kemudian mulai kita naikkan. Sesungguhnya yang paling afdol ya dipotong, bukan dilipat. Bukan dilipat, dipotong. Insya Allah lebih sopan. Banyak komentar-komentar. Kebanjiran kan begitu ya. Mulai lagi kalau sampai nanti
barakwafikum, bukan hanya di atas mata kaki sedikit, tapi separuh betis. Dan yang kita pakai kadang jubah. Jubah gamis begini. Tidak sedikit yang kemudian mengejek istihza. Kamu kayak perempuan saja pakai rok. Tau rok kan begitu. Na'udzubillah. Ini orang-orang yang katanya menyerukan kepada sunnah. Belum lagi katanya kalau pakaian-pakaian yang alhamdulillah saudaranya sudah mulai pakai gamis. Dengan jubah, ya, dengan songkoknya atau kolang suahnya. Dan dia tidak muslim lagi, bahkan dengan pakaian-pakaian seperti itu pada kondisi-kondisi tertentu, masya Allah. Apa istilahnya? Sangat terbantu, ya, mohon maaf. Dulu seperti kita mungkin berawal di sini, karena pakaian kita sama, hampir penduduk di sini mengatakan ustaz, kan begitu ya. Ustaz semua di sini, kan begitu ya. Kan begitu ya. Alhamdulillah, kan begitu. Semua diaku ustaz, kan begitu. Bukan kita yang kemudian, bapak-bapak, ibu-ibu di sini, kami pakaian begini, nanti tolong dipanggil saya ustaz ya. Tidak. Hampir semua memanggil, kan begitu, siapapun. Sampai-sampai kadang pada sebagian itu yang ustaz itu saja kan, bukan yang lainnya. Al-Muhim Barakulahikum, kadang pakaian sampai seperti itu. Kita mungkin masuk ke sebuah masjid, lalu dengan pakaian-pakaian seperti ini, disuruh maju mungkin jadi imam, meskipun kita tidak bisa membaca apapun dari Al-Quran, kan begitu. Al-Muhim Barakulahikum, dengan pakaian itu alhamdulillah. Tapi pihak lain mengatakan, oh itu pamer saja itu. Jangan-jangan dengan itu terkenal dan terjatuh kepada apa yang diistilahkan kepada pakaian apa? Syuhrah. Pakaian yang hanya itu pamer. Subhanallah, saudaranya sudah pakaian seperti itu malah dijatuhkan. Lebih-lebih komentarnya, saya katakan ini komentar dari orang-orang yang menyerukan apa? Katanya menyerukan salafi. Katanya menyerukan dakwah al-sunnah. Doktor lagi. Katanya kalau pakaian-pakaian seperti ini, kasihan. Pakaian-pakaian dalam negeri tidak laku. Ya. Kita ini dijajah. Dijajah dengan orang Pakistan, dengan pakaian Pakistani. Dijajah dengan orang misalnya India, dengan pakaian apa? Indianya. Dijajah oleh orang Imarat, dengan pakaian Imaratinya. Kan begitu ya. Tapi dia tidak mau menyebut pakaian Haramain, karena kita dijajah oleh orang Saudi. Mungkin dulu belajarnya di sana. Jadi dia nahan diri. Kan banyak ya. Anak-anak kita kan sudah di Haramain. Kan begitu. Jadi pakaian-pakaiannya minta yang kelas-kelasnya bagus. Nah, ketika pakaian-pakaian tersebut, karena senangnya dari ilmu yang telah dia peroleh langsung diamalkan. Dan hendaknya kita dukung kan begitu ya. Kita dukung. Di masa-masa dahulu pakaian-pakaian seperti ini, banyak orang yang iri. Sudah naik haji kah belum? Kan begitu ya. Ini pakaian orang-orang haji saja. Songkok putih, jubah kan pakaian haji. Akhirnya kita pakaian-pakaian begini, walaupun belum naik haji. Pak haji, mau kemana kan? Nah. Assalamualaikum. Jadi dalam hal seperti ini, ketika dalam tampilan, ketika dalam perpakaian, demikian seorang terbantukan di kendaraan, di tempat tanya tempat, atau minimal kadang-kadang kita kan malu kalau pakai begini masuk ke tempat-tempat yang kurang terhormat lah kan gitu ya. Iya. Kira-kira hati misalnya sudah pakai begini masuk ke tempat-tempat yang kurang terhormat, rasanya ada kejanggalan tidak? Kan janggal ini. Kecuali yang tidak merasa janggal. Kan begitu ya. Kecuali yang tidak merasa itu perkara yang tidak baik. Jadi kita kembali, barakallahu fikum. Hal-hal yang namanya ilmu mewariskan tadi. Baru belajar sudah mengamalkan banyak risiko. Banyak risiko. Barakallahu fikum ketika memanjangkan apa? Jenggotnya. Atau ketika seorang mulai barakallahu fikum disentuh dengan perihal sholat lima waktu di masjid. Sudah alim, sudah begini, sudah begitu. Allah musta'an, itu resiko. Zaman fitnah, zaman ujian, zaman cobaan. Belum lagi ketika seorang menyampaikan, membutuhkan kepada keberanian. Tapi juga jangan asal berani, kan begitu ya? Juga jangan asal berani. Para ulama memberikan kaidah-kaidah. Para ulama memberikan rambu-rambu. Sebagaimana nanti insya Allah poin-poin yang berkaitan mautif salaf dalam perkara fitnah. Nah, ada sesuatu yang kadang-kadang dalam penyampaiannya sesungguhnya sama muatannya. Ya, hari ini atau sebelum-sebelumnya kadang kan orang barakallahu fikum trauma. Sedikit-sedikit kafir. Sedikit-sedikit bid'ah. Sedikit-sedikit syirik. Padahal memang dalam Al-Quran dan dalam hadis begitu konteksnya, kan begitu ya. Atau dikatakan tidak boleh kita kepada agama lain mengatakan mereka itu kafir. Tapi katakanlah non-muslim, gitu ya. Allah musta'an. Al-Quran sendiri pun mengatakan seperti itu. Tapi kan juga tidak kemudian setelah belajar Quran, Quran mengatakan bahwa ahli kitab itu dikatakan kafir, lalu kita berkunjung ke tetangga kita yang dia itu bukan muslim. Bapak kafir mau kemana? Kan gitu ya. Ya jadi masalah. Jadi masalah. Bukan demikian. Ini perlu bimbingan. Nah, jadi ketika seorang menyampaikan, menyebarkan, mendakwakan juga butuh keberanian. Membutuhkan kepada keberanian. Barakallahu fikum Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau merintis dakwah di Mekah dalam kondisi kejahilan yang luar biasa dan resiko yang luar biasa ketika beliau perintahkan untuk hijrah ke Madinah, itu dicari beliau, bukan dibiarkan. Dan pembunuhan yang mereka inginkan. Namun barakallahu fikum, semua tadi tidaklah membuat para anbiya, para sahabat, para ulama, kemudian mereka itu menghentikan dari barakallahu fikum menyampaikan ilmu. Dan itu sebuah fitnah, sebuah ujian. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jal sebutkan dalam Al-Furqan ayat yang ke-20. وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami jadikan sebagian kalian atas yang lainnya itu ujian. Apakah kalian akan bisa menghadapi dengan kesabaran? Ujian. Dan mungkin barakallahu fikum sudah kita dengarkan bersama pula bahwa Allah pun menjadikan namanya anak atau harta itu juga fitnah ujian, kata Ibnu Rajab rahimahullah. Beliau ketika menyebutkan tentang ucapan Abdullah bin Mas'ud, la yaqulu ahadukum, janganlah seorang itu berkata dan berdoa dalam doanya mengatakan a'udzubillah minal fitan, aku berlindung kepada Allah dari fitan, dari fitnah. Tapi katakanlah walakin liyakul A'udzubillah min mudhillatil fitan. Tapi katakanlah, ucapkanlah dalam doa itu, ya Allah, aku berlindung dari hal yang di situ mudhillah fitan, penyesatnya, sebuah fitnah yang akan membawa seorang kepada terjatuh dalam kesesatan. Kata Marajat beristidlal dengan ayat innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah, yushir ila annahu la yusta'ad minan mal wal walad wa huma fitnah. Kata Marajat bahwa had atau riwayat ucapan Abdullah bin Mas'ud ini sebagai isyarat bahwa Allah menjadikan harta dan anak itu fitnah, tapi jangan kemudian seorang dalam berdoa mengatakan, ya Allah aku berlindung dari harta, ya Allah aku berlindung dari anak, kan begitu ya, bukan itu. Tapi barakallahu fikum, yang menjadi sebab dengan harta tadi bisa menyebabkan seorang terjatuh dalam kesesatan, sebab barakallahu fikum dengan anak, kadang si anak juga menjadi ujian bagi seseorang. Sehingga membutuhkan kepada keberanian, kekuatan, belum lagi kadang-kadang sendirian seorang dalam hal menyampaikan al-haq. Kalaulah di satu daerah itu hanya sendirian orang itu dan dia berpegang teguh kepada kebenaran, maka barakallahu fikum dia pun tergolong bersama dikatakan jamaah. Wa in kunta wahdak, walaupun kamu sendirian. Demikian barakallahu fikum ikhwanna barakallahu fikum, bahwa seorang di zaman, di waktu, di tempat kapanpun menjadi sunnatullah, menjadi ketetapan bagi Allah Azza wa Jalla yang Allah berlakukan pada hambanya, bahwa seorang manakala ingin berpegang teguh kepada kebenaran, mempelajarinya dan menyampaikannya, itu akan menghadapi berbagai macam fitnah dan ujian. Dan sesungguhnya yang namanya suatu ujian atau fitnah itu keburukan yang ditimbulkan sangat membahayakan. Sebuah fitnah jika menimpa, melanda pada individu atau pada satu golongan atau pada satu komunitas atau pada kondisi daerah yang lebih luas, jika menimpa, maka keburukannya itu sangat membahayakan. Sebab itu di antara hal yang barakallahu fikum kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk membaca dan bertadabur dengan perjalanan sirah para anbiya, perjalanan bagaimana para nabi di masa silam dalam hal menebarkan dan menyampaikan kebenaran. Ujian-ujian itu barakallahu fikum imma kadang sangat berat atau resiko yang dihadapi itu menimpa kepada sosok seseorang. Kadang hal itu pun menimpa kepada keseluruhan. Bahkan Nabi SAW dalam bab munculnya istilah fitnah, yang hal itu memunculkan kepada kejelekan yang membahayakan, atau misalnya kepada kekacauan, Nabi pun mengingatkan bahwa hendaknya seorang juga bukan menjadi pihak yang membuat kekacauan, yang bisa menimbulkan kegaduhan. Ini kan banyak nih cerita orang-orang yang kadang-kadang mengatakan terserah. Yang penting saya ingin menyampaikan kebenaran. Adapun orang mungkin menggunjing saya, orang mungkin mencela saya, orang membiji saya, orang menjelek-jelekkan saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya tidak peduli, karena saya hanya menyampaikan kebenaran. Padahal kalau dilihat, seorang jika mau introspeksi, ternyata kesalahannya bukan karena semata-mata kebenaran yang disampaikan. Mungkin judulnya bisa digaris atasi ya, atau distabilo dengan mengatakan karena kurang arifnya dalam menyampaikan, kurang sopan santunnya dalam ucapan dan perbuatannya, kurang bagus akhlaknya, misalnya begitu, akhirnya orang menolak. Sampai-sampai mungkin pada sebagian, mohon maaf, ya, di satu masjid misalnya ada seorang datang, kemudian menjadi petugas khutbah Jumat yang dikenal dengan khotib. Nah, mungkin jamaah ini paling kalau yang naik fulan, paling pemalas kan, malas. Tinggal tidur saja kan begitu. Nah, jadi yang disampaikan walaupun mungkin benar tidak diterima, hati sudah menolak. Karena apa? Pribadinya, perangainya. Dan jangan sampai kemudian seorang, wah berarti yang salah mereka, kenapa kebenaran ditolak? Bukan begitu, mohon maaf, kami bukan barakallahu fikum menolak dengan kebenaran yang disampaikan. Tapi dengan cara seperti itu yang tidak pantas, bahkan pribadinya, bahkan dia menyelisihi ilmu-ilmu yang disampaikan, orang menjadi lari. Nah, seperti ini pun barakallahu fikum, jangan dikatakan, wah itu satu resiko harus diterima. Kalau seperti itu bukan resiko. Berarti kesalahan yang harus dibenahi. Ya. Satu kesalahan yang harus dibenahi. Karenanya tidak ada istilah yang dibenarkan kalau seorang mengatakan, yang penting saya itu menyampaikan perkara benar. Walaupun saya ini orangnya buruk perilaku, kurang amanah, saya ini orangnya begini-begini, jangan sampai menjadi orang-orang yang terpapar dan terkontaminasi satu kampung, malas tahu, begitu ya. Dia menjadi orang yang malas tahu, tidak mau membenahi diri, tidak benar. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang mencontohkan suri tauladan. Barakallahu fikum. Demikian pula jangan ada pula istilah-istilah barakallahu fikum bahwa kebenaran itu datangnya dari siapapun, dari setan pun juga harus kita terima. Apa buktinya? Itu Abu Hurairah waktu disuruh menjaga apa? Harta kan itu Baitul Mal. Datang setan mencuri gitu ya. Lalu diberikan apa? Diberikan barakallahu fikum satu ilmu. Kalau kamu ingin agar barakallahu terlindung, baca apa? Ayat kursi. Maka Nabi mengatakan apa? Radaqata wa huwa kadzub. Benar apa yang disampaikan kepadamu, tetapi dia pembohong. Nah, kadang kita salah. Salah dalam mengambil apa? Mengambil pelajaran. Oh, kalau begitu setan itu kadang-kadang boleh ya kita belajar dengannya. Mari kita belajar kepada jin. Kita belajar kepada setan. Kita belajar misalnya kepada pemabuk, kepada pencuri. Subhanallah. Para, mohon maaf kalau istilah kelas kita, para ustad-ustad yang masih baik-baik itu aja mungkin belum semua kita apa? Berguru padanya. Yang jelas-jelas orang. Iya. Jelas-jelas orang perilakunya. Kok masih cari-cari jin yang enggak jelas wujudnya bagaimana? Allah musta'an, ini pada sebagian pihak pun demikian. Sebagian pihak mengatakan semua itu diambil, semua barakallahu fikum boleh. Padahal kita mengetahui ada kaidah-kaidah bagaimana seorang dalam hal mengambil ilmu. Demikian pula barakallahu fikum bahwa fitnah yang tentunya keburukannya itu sangat membahayakan, kadang menimpa pada individu, menimpa kepada golongan, menimpa kepada semua penduduk. Demikian pula pada sebagian barakallahu fikum, ada yang mereka itu walaupun dikatakan sudah menjadi seorang yang berilmu, tetapi menjadi pihak yang membuat fitnah. Ya. Yang kita maksudkan penekanan dalam topik ini, jangan sampai kita mengklaim sudah berjubah, sudah sering belajar, atau mohon maaf dengan istilah saya ini sudah salafi misalnya, terus dikatakan tadi. Pokoknya berbagai macam kendala, cobaan, ujian yang dihadapi itu sebuah ujian yang kita harus siap menerima. Tanpa melihat bahwa dianya yang menjadi kekacauan. Ya. Dianya yang menjadi juru, fitnah. Dianya yang menjadi apa? Sebab berbagai macam masalah itu timbul. Ini jarang seorang yang mau kemudian introspeksi diri. Dengan berkedok tadi, masa seorang ustaz membuat kekacauan, memang tidak boleh apa? Boleh tidak? Tidak boleh. Terjadi tidak? Ya, terjadi. Kan gitu ya? Terjadi. Nah, karena itu Rasulullah SAW, kita tidak kemudian pahami tentang hadis ini, kita tidak kemudian diajak untuk mencela sahabat, mengkritisi sahabat, karena itu akidah sunnah, usul sunnah, atarahum bi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan, mendoakan kebaikan kepada mereka. Tidak boleh keluar ucapan sedikit pun mencela, mengkritisi, mengomentari dengan komentar-komentar jelek. Tapi lihat bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Mu'adz bin Jabal itu sholat bersama nabi, di sebagian riwayat disebutkan itu sholat isya, sholat isya. Beliau pulang ke kampungnya mengimami yang sebagian juga telah mengatakan Banu Salimah, orang-orang yang mereka dikatakan dengan apa, Bani Salimah. Salat isya. Sebagian rawi mengatakan ibtada'a bil Baqarah, sebagian mengatakan ibtada'a bin Nisa. Ada yang mengatakan memulai dengan surat Al-Baqarah. Masya Allah. Salat isya dimulai dengan Al-Baqarah. Kapan selesai? Salat isya dimulai dengan An-Nisa, kapan selesai? Kan begitu. Barakallahu fikum. Nah, ini juga penting, terapan-terapan. Artinya, barakallahu fikum, kadang kita sholat, ya, banyak Quran yang sudah kita hafal. Bukan untuk murojaah, sholat sambil murojaah, terserah yang di belakang. Mau capek, mau tidak. Kan begitu. Ini sholat wajib ya, sholat wajib. Adapun sholat sunnah barakallahu fikum, boleh misalnya seorang memperpanjang. Nah, yang kemudian dari sebagian jamaah tadi, dari sebagian jamaah tadi yang sholat di belakang muat, keluar kemudian pulang. Dikhabarkan kepada muat bahwa ada sebagian yang mereka tidak melanjutkan sholat bersama Anda. Karena panjangnya. Kata Mu'ad, innahu qad nafaq. Dia ini sudah berbuat kemunafikan. Begitu orang yang tadi keluar tadi, kata Mu'ad, dia sudah berbuat kemunafikan. Akhirnya dia pun mengeluhkan kepada Nabi SAW bahwa Mu'ad tatawwala salatah. Mu'adz memperpanjang dalam sholatnya, dalam bacaannya. Apa kata Nabi? Atakunu ya Mu'adz fattanan, apakah engkau wahai Mu'adz menjadi golongan orang-orang yang membuat fitnah? Atau dengan perbuatanmu fitnah melanda kepada semua tadi? Syekh Muslimin mengatakan fitnah yang disebut bisa jadi orang-orang yang sholat di belakang seorang imam yang memperpanjang tadi. Imam mereka demonstrasi, bubar semua kan begitu. Amin, 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 bubar kan begitu ya. Iya, bubar. Kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi yang jamaah? Buahnya tadi. Tidak tertinggal kecuali 5 saja mungkin begitu ya. Bubar semua. Atau seandainya tidak bubar di waktu sedang berjalannya sholat, mereka diam. Tapi sambil, awas ini. Sambil gitu ya. Sambil nempat kan begitu ya. Sambil nahan diri. Menggerutu. Kan demikian. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, si ustaz tadi mungkin dalam ini pura-pura berani. Bagaimana bapak-bapak? Kita lanjutkan. Iya, iya. Lebih panjang lagi gak apa-apa. Bukan. Nah, kalau begitu barakallahu fikum, itu bukan sama. Oh iya, kita panjangkan lagi. Nah, ini yang berakal siapa ini? Ini soal. Panjang lagi, ustaz. Lebih panjang lagi gak apa-apa. Kita siap bapak belur. Si ustaz juga, mari kita bapak belur bersama. Jadi barakallahu fikum, lugu dia. Padahal harusnya dia introspeksi kan begitu. Nah ini perlu barakallahu fikum untuk kemudian ya, kita berintrospeksi diri dan memberikan pengajaran-pengajaran. Subhanallah, di setempat ini kita baru merintis tentang sebuah dakwah di masjid yang sudah masya Allah masyarakat sudah mulai menerima. Suatu ketika kita ada uzur dari khutbah Jumat. Nah pihak takmir mengira tadi pakaian-pakaian yang seperti kita pakai itu dianggap sama. Mohon maaf Pak Ustaz, boleh mencarikan seorang khotib yang hari ini tidak hadir? Oh siap, saya carikan teman-teman saya. Ternyata dia sendiri yang tampil. Tampil khutbahnya panjang. Sampai-sampai jamaah Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu ya. Tanda untuk turun kamu. Tapi dengan sopan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan gitu. Cepat turun kamu. Ya. Sudah begitu, subhanallah, dia waktu mengimam baca Al-Baqarah lagi. Selesai sholat, subhanallah, ramai, alhamdulillah. Setelah kita kemudian menyampaikan mohon maaf ya, meskipun itu baju-baju juga seperti kita, mohon maaf ya, tidak seorang yang berbaju sama dengan seperti kita juga dalam berperilaku, dalam berpemahaman sama. Kan begitu ya. Tapi kita berikan uzur. Kita berikan uzur. Dan juga kita nasihati siapa dia tadi. Kan begitu ya. Harus kita berikan kepada kedua belah pihak. Masjid kemudian kita lobby lagi. Ikhwan yang mungkin saudara kita yang tadi maju. Kita sampaikan kok sampai seperti itu. Iya lagi, saya lagi semangat pengen khutbah panjang. Ya nanti bikin masjid sendiri saja. Nah, Assalamualaikum. Hal-hal yang semacam ini, sebuah fitnah muncul dalam dakwah, kan begitu ya. Karenanya di sebagian daerah, tempat, kadang-kadang dengan hal-hal seperti itu, merasa tidak mau diatur. Muncullah apa yang diistilahkan, kita ini dikomando, kita ini para khotib diatur dakwahnya. Subhanallah, kalau kita melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengirim Mu'adz ke daerah Yaman, beliau mengirim Ali bin Abi Thalib, beliau mengkhususkan khudul Quran, ambil Quran dari sahabat-sahabat yang beliau sebut, yaitu Ubay bin Ka'ab, beliau sebut, tidak kemudian sembarangan. Demikian pula barakallahu fikum, bagaimana beliau memberikan kekhususan seperti Hudzaifah Beliau jadikan sebagai seorang yang penyimpan rahasia Nabi. Kok kemudian ada istilah dakwah ini tidak dikomando oleh siapapun, silakan masuk, tidak perlu izin-izin. Izin itu kepada pemerintah setempat. Nah, ini milik bersama. Mohon maaf. Seandainya di sini ada masjid, ya, telah berakar, ada kegiatan, keseharian, ada belajar mengajar, khutbah juga ada ustaz-ustaznya. Tiba-tiba datang seorang ustaz, mohon maaf, datang ke PRT di sini, atau sebelumnya sudah membawa surat lengkap dari Pak Bupati, Bapak Gubernur, Camat, boleh masuk ke Sorong, masuk sini langsung ke PRT, tiba-tiba naik mimbar. Loh, siapa ini? Saya sudah dapat izin dari pemerintah Sorong. Kira-kira seperti itu benar? Kan begitu ya? Kira-kira seperti itu benar? Mungkin dia menganggap benar. Allah musta'an. Paling tidak akan bertanya. Nah, hal-hal semacam ini barakallahu fikum, orang mengira bahwa itu satu aturan-aturan yang tidak ada dalam syariat. Ketika mulai barakallahu fikum bertebaran daerah-daerah yang harus dikunjungi dalam berdakwah, siapa yang harus ke sana, kapan harinya, siapa yang bergantian, kan membutuhkan kepada apa? Pengaturan. Tidak kemudian sembarang seorang silakan yang mau berangkat, silakan pula barakallahu fikum yang mau berceramah di situ. So, barakallahu fikum, ini semua dalam rangka barakallahu fikum terjadinya sebuah tampilan penampakan yang mengandung kepada persatuan. Contoh barakallahu fikum dalam bab ini, Abdullah bin Mas'ud barakallahu fikum, ketika beliau dikhabari di masa Utsman ibn Affan itu sholat di Mina. Jadi kalau para hujjaj, jamaah-jamaah yang akan melakukan ibadah haji yang dikatakan ayyam tarwiyah pada tanggal 8 itu, mereka berada di Mina. Mereka sholat zuhur 2 rakaat pada waktunya, qasran yang disebut dengan qasar. Kemudian di waktu asar pun demikian. Para ulama menyebutkan khilafah, kekhilafahan yang terjadi pada Utsman barakallahu fikum berjalan di situ hampir berapa? 12 tahunan begitu ya. Nah, kemudian di masa 6 tahun awal atau 8 tahun di awal beliau memegang kepada kekhilafahan itu, beliau tetap sholat seperti yang Nabi lakukan, 2 rakaat di waktunya zuhur, 2 rakaat di waktunya asar, yang disebut apa? Mengqasar tapi tidak menjamak. Mengqasar tapi tidak menjamak. Seorang musafir sampai di satu tempat itu boleh dengan mengqasar. Mengqasar yaitu zuhur dilakukan 2 rakaat pada waktunya zuhur, kemudian waktu asar juga 2 rakaat dengan tidak menjamak. Kemudian setelahnya Utsman menggenapkan 4. Menggenapkan 4 artinya zuhur 8-4. Istarja Abdullah bin Mas'ud, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Suatu apa? Suatu perubahan besar. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Sahabat yang lain pun mengingkari. Kembali, ini jangan sampai dijadikan celah. Lihat bagaimana Utsman melakukan seperti itu dan diingkari, dicela sahabat yang lain. Jangan hal pengingkaran ditarik kepada bahasa para sahabat yang lain mencela siapa? Mencela sahabat yang lainnya. Dengan kata lain, kita boleh mencela dan mengkritisi sahabat? Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Lalu barakallahu fikum, orang-orang yang lain ketika melihat Abdullah bin Mas'ud salat bersama Utsman melakukan 4 rakaat. Ditanyakan kepada beliau, bukankah Anda mengingkari bahwa ini satu musibah? Maka para tawafikum, ketika beliau sampaikan bahwa betul kita mengingkarinya, tapi dengan kita menyelisihi, dengan kita menyelisihi apa yang dilakukan Amirul Mukminin, apa? Al-khilafu apa? Syarrun. Bentuk yang akan menjadi penampakan berselisih, perbedaan ini dan itu kejelekan, itu keburukan. Sehingga terapannya, walaupun Abdullah bin Mas'ud mengingkari apa yang dilakukan Utsman, tetapi ketika barakallahu fikum salat dipimpin oleh seorang khalifah, di situ pun maka beliau mengikutinya. Dalam rangka apa? Pengingkaran tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lebih apa? Besar. Tidak boleh kita mengingkari sesuatu kemudian memunculkan kepada barakallahu fikum kemungkaran yang lebih besar. Ahibati fillah barakallahu fikum, di antara mauqif salaf saat muncul dan tersebarnya berbagai macam fitnah yang melanda, yang pertama ialah al-i'tisam bil kitabi wa sunnah. Dan rakyat demikian pula bimbingan arahan para ulama agar seorang itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan tentunya barakallahu fikum, yang dimaksud dengan al-ittisam bil kitabi wa sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dengan catatan ala apa? Fahmi salafina salih, dengan pemahaman yang difahami oleh para ulama. Kenapa demikian? Termasuk barakallahu fikum salah satu hal yang diingatkan para ulama adalah yang menjadi sebab di mana orang itu semakin mengobarkan fitnah yang terjadi, bahkan dia juga mungkin menjadi juru fitnah, adalah kesalahan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, bahwa seorang penghafal Quran itu tidak menjadi otomatis bahwa dia paham betul dengan apa yang ada pada Al-Quran Karim. Kita contohkan dalam Sahih Muslim, para kholikum, disebutkan riwayat ada seorang tabi'in yang namanya Yazid Al-Faqir. Dikatakan, dijuluki dengan Al-Faqir, itu bukan Yazid yang paling miskin, bukan. Walaupun banyak pula di kalangan para ulama yang mereka itu miskin, tidak punya apa-apa, kadang baju pun terbatas. Nah, tetapi yang dimaksud Al-Faqir ialah beliau mengeluhkan kepada tulang punggungnya yang dikatakan kepada Amud Al-Faqari, tulang punggung atau tulang ekor. Nah, di waktu itu barakallahu fikum bersama rombongan Yazid Al-Faqir, redaksi demikian ya, insyaallah tidak, karena satu sisi ya majlis yang sangat singkat seperti ini, riwayat yang mungkin kita bacakan dengan redaksi yang ada, kadang kita memakan waktu, insyaallah kita ihalahkan tentang sumbernya dalam Sahih Muslim. Barakallahu fikum, bersama rombongan bermaksud dan bertujuan menuju kota Makkah untuk melakukan ibadah haji. Kenapa? Karena di musim haji itu berkumpul banyak orang dari berbagai macam daerah. Iya. dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam negeri datang. Apa maksudnya? Maksud dan tujuannya ialah ingin mendemonstrasikan pemahaman. Kalau boleh mungkin diistilahkan, ya, kalau kita berkunjung ke suatu tempat yang ramai, kita menyampaikan sesuatu tepat, banyak orang yang mau mendengarkan begitu. Banyak orang yang mendengar. Maka di antara momen-momen penting ialah mimbar khutbah. Mimbar khutbah tempat di mana orang berkumpul, sampaikan hal-hal yang baik. Sampaikan pemahaman-pemahaman yang baik pula. Hal-hal yang menjadi penyejuk hati mereka, sampaikan kepada mereka. Nah, barakallahu'alaikum. Tetapi sebelum rombongan tersebut menuju ke kota Makkah, mereka melewati Madinah. Dan saat melewati Madinah, tiba-tiba mendapati seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Bernama Jabir bin Abdullah sedang duduk di masjid, menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, sedang menjelaskan satu ilmu, yaitu ilmu yang berkaitan bahwa tentang adanya syafa'atun nabi. Apa itu? Orang-orang yang berbuat dosa, bergelimang dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan, dan mereka belum sempat bertaubat kepada Allah, tetapi pada mereka ada keimanan, makanya ini penting. Terus orang untuk senantiasa memperkuat, mendalami tentang perkara tauhid dan menjauhi perkara kesyirikan. Semoga dengan bersihnya diri kita dari berbagai macam kesyirikan dan lurusnya dalam perkara keimanan dan akidah, dengan berbagai macam kesalahan dan dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah catat dan hari kiamat nanti akan dibongkar, ditampakkan, kita akan apa? Dimudahkan dalam hal urusan tersebut. Bahkan seandainya dimasukkan ke dalam neraka, akan mendapatkan syafa'atun nabi, yaitu apa? Kembalinya kemana? Ke jannah, ke surga. Kan begitu. Ini akidah, akidah sunnah. Bahwa seorang mukmin, walaupun dengan berbagai macam dosa dan kemaksiatan, barakallahu fikum, dengan kekurangan nilai keimanannya, karena namanya iman itu naik dan turun, kadang seorang terjatuh dengan kemaksiatan, ya dengan hal itu barakallahu fikum, seorang akan dimasukkan ke dalam jannah. Nah, Yazid Al-Fakir mendengarkan penyampaian seperti itu kaget, asing. Maka dikatakan, "Mada taqul ya sahibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian sampaikan ini wahai sahabat Rasulullah?" Semakna alam tasma, qaul Allah Ta'ala, tidakkah engkau mendengar tentang qauluhu Ta'ala, "Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha." Di sebagian ayat yang mungkin pada asal jeda dan juga di surat yang lain, setiap kali penduduk neraka aradu ayyakhruju minha, ketika penduduk neraka itu ingin keluar, maka Allah azza wajalla tidak mengizinkan. Kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha, dikembalikan lagi. Artinya apa? Tidak akan bisa keluar. Tidak akan bisa apa? Keluar. Nah, barakallahu fikum. Maka Jabir mengatakan, "Ataqra'ul Qur'an?" Kamu baca Qur'an? Kamu bisa baca? Artinya kamu hafal Qur'an? Qala na'am. Barakallahu fikum. Kemudian diceritakan masalah apa? Syafa'atun Nabi. Orang-orang yang dimasukkan ke neraka sampai hitam gelam seperti arang, kemudian dimandikan kepada sungai kehidupan yang berupa seperti kertas putih, lalu dimasukkan ke dalam jannah, baru kemudian apa? Tersadarkan bahwa ternyata ayat tadi itu untuk orang-orang kafir. Ya, ayat tadi yang Allah Azza wa Jalla sebutkan bahwa orang-orang yang masuk di neraka, orang-orang kafir, ketika mereka ingin keluar, Allah tidak akan izinkan, dikembalikan lagi. Tapi orang mukmin, meskipun masuk ke neraka dalam sebuah prosesnya, tetapi ada padanya keimanan, maka akan diangkat. Yang tadi disebutkan, barakallahu fikum, diangkat neraka sampai dikatakan hitam. taubahnya seperti arang, kemudian mereka para kafirum mendapatkan syafaat Nabi. Dan ini diingkari oleh banyak pihak. Orang-orang Mu'tazilah, termasuk yang terkontaminasi dengan paham ini, ialah orang-orang majlis tafsir Al-Quran yang mungkin marah dengan istilah MTA-nya. Mereka tidak meyakini masalah syafaatun Nabi. Ini akidah al-sunnah. Kita dibenturkan dengan masalah untuk menentang hadis Nabi SAW. Yazid al-Fakir ketika mendengar itu, maka barakallahu fikum menyampaikan kepada sahabat-sahabat, apakah kamu mengira bahwa sahabat ini bohong? Akhirnya mereka bertobat dan pemahaman apa? Pengkafiran kepada pelaku dosa besar. Kata Jabir, tidaklah kemudian dari kami kecuali bertobat itu hanya satu. Kemudian kami pun berangkat ke Mekah dan batal dari mendemonstrasikan apa? Faham Khawarij. Coba singgah kepada seorang alim mendapatkan apa? Manfaat ilmu. Ini pentingnya. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah itu bukan hanya sekedar apa yang Anda ajarkan Al-Quran, apa yang Anda ajarkan hadis, kan begitu ya. Apa hukumnya anjing? Halal saja itu. Karena tidak ada dalam Al-Quran dan hadis yang terang-terangan mengatakan seperti itu. Terus katanya kalau tikus bagaimana? Tikus itu jangan disembelih karena tidak punya apa namanya sen ini?
Atau apa sen?
Tidak bisa dinahar, tidak bisa disembelih. Terus gimana mengkonsumsinya? Tikus itu dibuka mulut langsung dimasukkan. La haula wala quwwata illa billah. Begitu. Senangnya mentafsirkan Quran. Padahal kalau kita lihat mana tafsir, mana ucapan-ucapan para ulama, kutub, kitab-kitab ahli tafsir itu banyak dan tidak pernah kita mendengar ucapan-ucapan kaum ulama mufassirin. Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam At-Tabari rahimahullah taala, kan begitu. Atau di kalangan zaman kita, Syekh Utsaimin rahimahullah, atau ucapan-ucapan para ulama salaf, Qatadah, kan begitu, Ikrimah, atau ucapan dari para sahabat seperti Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsirnya demikian, membutuhkan kepada ilmu mereka. Tidak bisa kemudian para tawafikum baca ayatnya, baca terjemahannya, kan itu marah ya. Ayo belajar tafsir, gimana caranya? Baca Quran, baca artinya, gimana menurut Anda? Oh begini, gimana Anda? Terus kesimpulannya begini. Kesimpulannya tidak ada kesimpulan. Terus begitu tiap hari menambah ilmu. Atau kesimpulan bagaimana? Kacau. Masing-masing berpegang kepada apa? Pemikirannya. Katanya majlis tafsir. Subhanallah. Kok bisa demikian? Tapi bangga, senang. Nah kalau dibandingkan dengan ketimbang itu yang gak membaca Quran, ya jangan dibandingkan dengan orang yang tidak membaca Quran. Kan begitu ya. Asal jangan kena pukulan uppercut tangan kiri ya. Allah musta'an, kan begitu ya. Jadi kan ada pihak-pihak. Memangnya hadis sahih dhaif itu kalian yang bisa berkuasa. Kan begitu ya. Jadi sedikit-sedikit kalau ada orang cerita ini hadisnya dhaif. Apa itu dhaif-dhaif kan? Begitu. Jadi pada sebagian itu sangat-sangat apa? Terusik. Kalau kemudian mohon maaf, ilmu itu kan sumbernya jelas, ada Quran, ada hadis, kan begitu. Harus punya argumen. Jangan kita berkeyakinan dulu baru mencari apa? Mencari argumen. Berargumen dulu baru kemudian seorang apa? Berkeyakinan. Dan dalam argumen misalnya saya punya Al-Quran, saya punya hadis. Bagaimana? Betulkah penerapannya? Ini juga yang harus kita pelajari. Jangan asal dikatakan bahwa barakallahu fikum seorang mengatakan bahwa saya ada ayat, saya ada hadis. Jadi pernah kita melewati satu tempat di Yaman, sholat subuh, kemudian imamnya dari kitab, penduduk situ yang mungkin biasa kunut, selesai kunut, barakallahu fikum ditanya, kenapa kalian tidak kunut? Disampaikan tentang hadis yang mengatakan qana kan Nabi SAW hatta faraqa dunya, Nabi berkunut sampai beliau wafat, itu hadisnya lemah. kalian pakai hadis, saya punya ayat, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah bersama kaum muslimin yang lain dengan cara berkunut. Kunut dengan doa. Bukan yang dimaksud kamu baca surat yang panjang dengan khusyuk, kan begitu. Tafsirnya para ulama. Begitu. Dan yang lainnya, para khotibum, jadi berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah harus dengan pemahaman siapa? Para ulama yang disebut dengan Salafun Shalih. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya jalan untuk mencapai kepada keberhasilan, keberuntungan, demikian pula selamatnya seorang dari berbagai macam fitnah yang ada. Apakah fitnah yang melanda kepadanya itu berupa harta? Likuli ummatin fitnah. Setiap umat itu diuji dengan fitnah. Wa fitnatu ummati al-mal. Fitnah yang melanda secara merata kepada umat Muhammad SAW adalah apa? Harta. Wa bil akhas, lebih khusus kepada fitnah yang Allah ujikan, Allah timpakan kepada kaum rijal, kaum laki-laki, yaitu kepada wanita. Kan begitu. Artinya secara ketetapan Allah, sunnatullah, ya, mohon maaf kadang dengan bahasa yang diisahkan qadrat ilahi, wajar sangat barakallahu fikum sesuai dengan fitrahnya kalau seorang laki-laki itu senangnya kepada perempuan. Iya, itu fitrahnya. Tapi bagaimana supaya sah, supaya boleh? Ya dinikahkan. Dinikahkan. Dan Allah perintahkan fankihu ma taaba lakum minan nisa masna wa tsulats wa ruba. Boleh kamu nikahi wanita yang kamu senangi, boleh kamu kumpulkan dua, boleh kamu kumpulkan tiga, boleh kamu kumpulkan empat. Artinya apa? Ya, ada gerbong satu, gerbong dua, gerbong tiga, ada kapling satu, kapling dua, kapling tiga. Ya. Tapi hati-hati, jangan sampai istri tinggal sudah empat kapling saya borong. Ya. Ini dapat bocoran yang memahaskan gitu. Bapak jangan buka kapling satu, dua, tiga, biar yang empat saya borong. Jadi bapak jangan buka kapling satu, buka kapling dua, kapling empat. Gerbong dua, tiga, empat tutup. Tidak. Amin, tapi ini bukan pembahasannya ya. Barakallahu fikum, kita kembali. Jadi harus dalam bab ini berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh Salafun Shalih. Naam. Dan dalam hal ini pula, barakallahu fikum, riwayat-riwayat salah satunya ialah Abdullah bin Abdurrahman ibn Abza an Abi, yaitu Abdurrahman bin Abza. Beliau berkata ketika terjadi sebuah fitnah di masa Utsman, sebuah fitnah di masa Utsman. Demikian pula tuduhan-tuduhan yang diberikan, dilontarkan kepada beliau. Jadikan istilahnya ya, yang terjadi di masa Utsman itu, pada kekhalifahan Utsman, pejabat-pejabat terasnya dari saudaranya, beliau bagi-bagi harta kepada mereka, kan begitu ya. Kalau mungkin di zaman sekarang itu, kalau orang sudah naik jadi pejabat, nanti saudaranya dikumpulkan, nanti kalau dapat apa, uang bagian kepada mereka. Itu sorotan, tetapi bukan demikian hakikatnya, bukan demikian hajatnya. Dikatakan bahwa aku mendatangi sahabat Ubay bin Ka'ab, maka aku sampaikan, ya Abul Mundir, mana khuruj, bagaimana solusinya? Kata Ubay bin Ka'ab, kitabullah, solusinya adalah kitabullah. Maaf, mungkin konteks ini, konteks semacam ini, ya sekarang misalnya. Bagaimana ini? Dengan berbagai macam kejadian yang melanda di negara kita. Yang ini melakukan demonstrasi, 212 begitu.
yang ini macam-macam dan seterusnya. Gimana solusinya?
Mari kita kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasul.
Bagaimana kita sudah mau acara seperti ini kok masih suruh baca Quran dan baca hadis, kan begitu?
Allah musta'an.
Yang berikutnya, barakallahu fikum, yang kedua ialah hendaknya seorang senantiasa mengitari, atau dengan kata lain banyak-banyak duduk dengan para ulama. Duduk yang dimaksud ya tentunya meminta jalan solusi kepada mereka. Karena para ulama itu warasatul anbiya, para pewaris nabi. Ali bin Madini dalam ucapannya mengatakan, "Azzallahu ajina," Allah muliakan agama Islam ini, "bisiddiq," yaitu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Coba lihat, sosok seorang Abu Bakar As-Siddiq menjadi sebab mulianya agama ini. Kapan? Yaumariddah. Hari yang banyak waktu itu, hampir-hampir orang itu banyak yang murtad. Sampai-sampai Umar ketika mendengar bahwa Nabi dikabarkan meninggal, tidak yakin. Ketika disampaikan, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, afa in mata aw qutil in qalattum ala aqabikum." Muhammad seorang rasul, dan sudah berlalu rasul-rasul sebelumnya, apa kalau rasul itu meninggal, wafat, kan begitu ya? Nabi meninggal atau terbunuh. Kemudian dengan terbunuhnya seorang nabi, wafatnya seorang rasul, kalian berbalik kepada ajaran kalian sebelumnya. Ya mohon maaf, misal di satu daerah ada seorang alim yang memberikan pendidikan, bimbingan yang baik. Kemudian si alim tadi meninggal. Apakah kemudian dengan meninggalnya si alim tadi kemudian kita kembali kepada kebiasaan-kebiasaan sebelumnya? Kan begitu. Dengan kata lain apa? Kita bisa murtad. Dibacakan ayat tersebut hampir-hampir seolah-olah belum pernah mendengar tentang ayat tersebut. Barakallahu. Sama juga dengan kita. Sama juga dengan kita, kadang ayat dibacakan seorang imam, kita mendengar dalam sholat. Ayat diulang-ulang mungkin dalam ceramah oleh seorang alim. Seorang khatib dalam mimbar-mimbar khutbahnya, kita sering mendengarnya. Tapi saat kemudian kita berbenturan dengan ayat tersebut dalam suatu kejadian, lalu tiba-tiba ada yang mengatakan, "Mohon maaf, tidakkah Anda ingat dengan ayat ini? Subhanallah, seolah-olah saya baru mendengar ayat ini." Kan begitu, mungkin. Namanya seorang kadang-kadang lalai, terkuasai oleh apa? Hawa nafsu. Barakallahu fikum. Maka Allah muliakan agama ini dengan as-siddiq. Kapan? Yaumariddah. Dan Allah muliakan agama ini bi ahmada, yaitu Ahmad bin Hanbal. Kapan? Yaumal mihnah. Ayam, hari-hari yang dilewati pada penguasa-penguasa yang barakallahu fikum menekan. Jadi mulai masa Marwan dan berikutnya, pemimpin-pemimpin yang terkontaminasi dengan faham Mu'tazilah yang mengatakan Quran makhluk, bukan kalamullah. Siapa yang sampai berani berkata Quran kalamullah, dia disiksa, bahkan dibunuh. Penguasa. Tapi Imam Ahmad bertahan. Kadang dipindah ke satu penjara, kadang disiksa. Tapi beliau barakallahu fikum, bahkan sampai terakhir hampir-hampir dieksekusi, yaitu akan dibunuh, Allah selamatkan. Sama. Dan jangan kemudian seorang mengatakan, "Kalau saya mati, siapa yang akan melanjutkan dakwah yang tidak?" Atau dengan kata lain barakallahu fikum, seorang kemudian takut, "Kenapa saya harus menghadapi risiko yang seberat ini?" Kan begitu. Kenapa saya harus menghadapi risiko yang seberat ini? Coba, kalau saya itu biasa-biasa saja seperti dulu, hidup tenteram, kan begitu.
bekerja nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang usil, tidak ada yang menanya-nanya begini begitu, kan begitu ya. Allah musta'an, sementara dia tidak sadar bahwa itu kenikmatan. Sadarilah bahwa seorang ketika punya pemahaman yang benar, lalu dia kokoh dan teguh, dan walaupun dengan berbagai macam ujian menimpa kepadanya, dia kokoh, itu kenikmatan. As-sabat. Bukan dibuat-buat. Bu Imam Ahmad sendirian. Antum kira Imam Ahmad kemudian badannya besar begitu? Tidak. Nah, tidak. Orang itu kadang-kadang bukan kemudian, Masya Allah, apa, ciri-ciri ustaz pemberani, badannya gemuk, besar, tinggi, ya tidak juga. Nah, kan ada istilah, ada seorang preman badannya besar, ternyata takut dengan jarum yang kecil, mau disuntik, takut. Nah, Allah musta'an. Jadi, barakallahu fikum, karena apa tadi? Prinsipnya, dan terus beliau ajarkan, yang sampai hari ini Allah selamatkan umat untuk kemudian dengan sebab salah satu keyakinan yang diyakini Imam Ahmad, akidah yang beliau ajarkan, umat terselamatkan dari fitnah yang disebut apa? Khalqul Quran. Yaitu pemahaman dengan mengatakan Quran makhluk. Dan contoh-contoh yang lain dalam bab ini, barakallahu fikum, sangat banyak, karenanya seorang hendaknya banyak-banyak. Istilahnya duduk bermajelis, sering menanyakan kepada ilmi. Dalam sebuah riwayat, walaupun dikatakan itu hadis yang lemah atas pendapat sebagian al-ilmi, innama ya'kul adzibu minal ghanam al-qafiyah. Jadi yang namanya serigala itu kalau mau memangsa-mangsanya, kambing, itu kan dicari, kalau kambing ketika berkomunitas banyak, dicari mana yang tertinggal, kan begitu ya? Kalau pas berbarengan, takut juga. Nah, sama juga dengan kita. Kita ini akan diincar oleh setan. Kita ini akan dibujuk, dirayu. Baik minal jins, atau minal jini wal ins, atau dari jin maupun manusia, itu terus akan memantau bagaimana kita. Allah musta'an, kadang dengan sendirinya kita tidak pernah bertanya itu, kemudian menyampaikan kabar ini dan itu. Kita sendirian seolah-olah sebagai seorang yang sendiri berani berjuang, itu membahayakan. Demikian pula, barakallahu fikum, yang berikutnya, termasuk mauqif yang para ulama sebutkan adalah at-tasalluf bil ilmi syar'i. Seorang hendaknya bersenjata dengan ilmu syar'i. Ya, ini tidak berarti bahwa kadang dalam kondisi-kondisi tertentu namanya seorang alim, ketika mungkin melewati tempat-tempat yang membahayakan, tempat-tempat yang harus menjadi pelindung tentang keselamatan dirinya, itu dia bawa. Kemudian dia mengatakan, ah, saya tidak takut, yang penting saya sudah berilmu, saya sudah bertakwa. Nah, barakallahu fikum, tidak perlu pakai senjata, tidak perlu pakai hal-hal yang menjadi apa, faktor pendukung untuk keselamatan, tidak. Nah, tetapi yang dimaksud, bahwa seorang jangan kemudian tadi mengedepankan kemampuan-kemampuan yang sifatnya fisik. Sifatnya kepada hal-hal yang zahir. Tetapi hendaknya seorang barakallahu fikum membentengi, menguatkan dirinya dengan senjata yang disebut dengan ilmu syariat. Dengan ilmu apa? Syariat. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan, ya taqarrabuz zaman yukbadul ilm wa tuzhurul fitan. Kata Nabi, zaman terus berjalan, berkulir tahun demi tahun. Bahkan zaman itu dikatakan semakin sempit, pendek dan dekat.
Di antaranya yang Nabi katakan ialah ilmu itu akan digenggam, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fitnah semakin merajalela. Fitnah semakin merajalela. Wa yaqtul al-harj, pembunuhan di mana-mana. Sampai-sampai pada riwayat ditanyakan, apa alasanmu kamu membunuh? Tidak tahu. Mohon maaf ya, sedikit. Kayak informasi di daerah kita, di Jawa. Terkhusus kemarin kejadian di daerah namanya Kabupaten Sleman. Itu bermunculan bahasa kliti. Dengan istilah kepolisian itu kliti. Kliti itu anak-anak muda. Kadang usia SD, usia SMP. Tiba-tiba membunuh. Kadang pakai apa rantai itu diisi apa tadi? Gear sepeda itu. Kadang membawa apa senjata tajam, parang. Kadang mobil lewat dijatuhi batu kena sopirnya. Tanpa ada sebab. Tanpa ada sebab. Anak-anak. Allah musta'an. Sehingga dari pihak kepolisian menghimbau untuk tidak berjalan sendiri di malam hari, baik mengendari mobil maupun motor lewat jam 10. Nah, artinya tidak ada modus. Kemudian kalau bunuh diambil dompetnya, diambil motornya, tidak. Dibunuh ditinggal begitu saja. Dan tidak tahu kenapa dia membunuh. Ada istilah sensasi. Senang kalau bunuh. Na'udzubillah. Yang kita sayangkan anak-anak, baru anak-anak. Ada orang lewat, kan biasa anak-anak itu kadang-kadang, apa namanya, motor dibikin knalpot, ya istilah racing, apa-apa begitu ya. Datang yang lebih heboh suaranya, tersinggung, dikejar, dibunuh. Allah musta. Kemudian barakatikum, yang juga Nabi ingatkan adalah wayadharul jahl, permunculan kejahilan. Permunculan kejahilan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan sayusibu ummati fi akhir zaman balaun syadid, akan menimpa kepada umatku suatu bencana yang besar. Suatu bencana yang besar. Dan seorang barakallahu fikum tidak akan terbebaskan, tidak akan terselamatkan dari bencana dan petaka tadi, kata Nabi. Ialah illa rajulun arafal dinallah, kecuali seorang yang dia itu yang tahu tentang agama Allah. Orang yang tahu tentang agama Allah. Yujahid alaihi bilisani, dengan ilmu yang dia miliki dia berjuang. Dengan lisannya dia sampaikan dengan cara yang baik tentunya. Wa qalbih, dengan pengetahuan kalau ada sesuatu, mohon maaf ya, kadang ada sebuah kemungkaran. Seorang mungkin kalau ngomong berisiko. Ayo siapa yang berani? Kalau saya ngomong begini, yang mau mukul saya kan begini. Mungkin kadang berisiko ya. Kadang kita ya ingkar dengan kalbu. Saya tidak suka yang seperti itu. Berat. Kalau saya ingkari dengan apa? Ucapan dan perbuatan. Maka di antara barakallahu fikum yang disebutkan oleh ahlul ilmi ialah banyak-banyak belajar, mempelajari ilmu. Karena itu juga termasuk barakallahu fikum salah satu senjata dalam hal di mana seorang menghadapi berbagai macam fitnah yang melanda, baik yang sifatnya tadi menimpa barakallahu fikum berupa harta, yang menimpa dari terfitnahnya seorang dengan istrinya wanita. Demikian pula terfitnah dalam agamanya, yaitu pemikiran, kerancuan dalam berpikir. Yang berikutnya barakallahu fikum, kita mempersingkat dalam bab ini ialah as-siqatu binasrillah. Seorang hendaknya punya keyakinan yang kuat, kepercayaan yang kuat bahwa Allah Azza wa Jalla akan menolongnya. Siqah, percaya bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan menolongnya. Jangan sampai barakallahu fikum, kadang seorang mengajar menyampaikan, kita harus siap, kita harus berani saat dihadapkan. Betul tidak ya? Kira-kira benar tidak ya? Kan begini, Allah akan menolong saya. Mungkin muncul kepada seorang keraguan. Dalam banyak hal. Dalam banyak hal. Baik mungkin dalam masalah rezeki yang akan sampai kepadanya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Kadang seorang dai itu diminta untuk datang ke satu daerah. Ustaz, tolonglah di tempat kami, belum ada yang mengajar. Terus kira-kira berani berapa per bulan, kan begitu ya. Rumahnya seperti apa, kan gitu. Allah musta'an, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Atau sudahlah kalau tidak saya tinggal di situ, saya kunjungi misalnya per sekian bulan. Tapi kan kalau saya ke situ, saya tinggalkan keluarga saya. Siap membiayai, kan gitu, misalnya dengan bahasa-bahasa Allah musta'an. Tidak siap. Padahal dia sebagai seorang mungkin istilah pengajar usul salasa. Kan begitu ya. Yang dikatakan idza qila ka man rabbuk, siapa rabbmu. Kan begitu. Rabbani Allah alladzi khalaqani wa razaqani. Rabbku adalah Allah yang menciptakan aku, yang menjamin rezekiku. Tapi betul itu saya mengajar, tapi saya bingung untuk mencari rezeki. Nah, kadang seorang bingung. Sampai-sampai pada sebagian, kalau si ayah, si abi bingung. Nah, kamu itu belajar, saya pondokan, mau jadi apa kamu itu? Loh, kok malah abi yang bingung? Kan begitu ya. Kan begitu. Kok malah abi yang bingung? Abi itu dari dulu begini-begini, kerja juga gak dapat penghasilan dari dulu ya, begitu-begitu saja, gak ada perkembangan. Apalagi kamu yang gak punya pengalaman, kamu jadi apa nanti? Allah musta'an. Ini penting. Tidak bermakna kemudian seorang dikatakan isinya berleha-leha, duduk santai. Nah, ada ya. Gak tahu ya, ikhwan kadang masya Allah, jadi satu enak ya. Kalau di sana kemari diundang, makanya sate terus. Waduh ini bahaya ya. Makanya enak-enak terus, kan begitu ya. Iya. Allah musta'an. Jadi orang mengira bahwa reputasi seperti itu, demikian pula kedudukan yang seperti itu dikira untuk mencari harta. Nah, barakallahu fikum. Sehingga seorang hendaknya meyakini bahwa apa yang dia jalani Allah Azza wa Jal yang akan apa? Menolongnya. Memberikan jalan keluar. Ya tentunya dengan berbagai macam usaha. Dengan berbagai macam upaya. Demikian pula yang berikutnya ialah melihat kepada satu akibat. Artinya ketika menghadapi sebuah fitnah, satu kejadian, itu hendaknya seorang punya panjang kepada apa? Penglihatannya, mencermati masalah lebih panjang. Dengan kata lain, barakallahu fikum, seperti yang Abu Hurairah katakan, aku menghafal dari Nabi SAW ilmu. Satunya aku sampaikan, satunya aku sembunyikan. Khawatir kalau kemudian aku sampaikan bab ini banyak orang terbunuh. Ya, artinya ada hal-hal yang menjadi rahasia. Nah, ini juga penting. Dalam menghadapi fitnah, itu hendaknya tidaklah kemudian seorang barakallahu fikum. Yang penting sampaikan, yang penting siap dengan ujian dan cobaan, tidak. kadang tidak semua orang siap. Kadang tidak semua orang barakallahu mengerti dengan bahasa yang ada. Kadang dalam kondisi barakallahu seorang dipilah mana yang tepat, mana yang ahlinya, mana yang kemudian barakallahu bisa disampaikan. Mudah-mudahan barakallahu sedikit apa yang tadi telah kita uraikan dan kita sampaikan menjadi salah satu bagian terhadap topik yang diangkat pada kesempatan dua hari ini, yaitu pada satu Ahad, bagaimana kiat dalam hadapi berbagai macam fitnah yang melanda, baik fitnah pada yang menimpa pada individu atau kepada semua. Bahkan kadang kita harus sadari bukanlah kemudian kita yang dikatakan siap untuk kemudian bagaimana menghadapi tadi. Di juga telah kita sampaikan bagaimana kita membentengi, bagaimana kita mempersenjatai diri dengan berbenah agar kita tidak tergolong menjadi juru fitnah sebagai sebab pembuat apa? Fitnah. Wallahu alam bisawab. Demikian sekiranya yang bisa kita sampaikan, ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.